Lumea de mâine. La Radio România Actualități.
Bine v-am regăsit! Sunt Tibi Ursan, iar de la această oră ascultați o nouă ediție a emisiunii Lumea de Mâine. Pentru astăzi am pregătit un mix de subiecte din zona de sănătate, securitate cibernetică, inteligență artificială și tehnologie în plan local. Mergem cu teamă la dentist? Ei bine, vom afla cum ne ajută tehnicile minim-invazive din stomatologie să scăpăm de această teamă și pătrundem în cabinetul stomatologic al viitorului. La capitolul siguranță, dar în mediul online, mare atenție la reclamele capcană. Acestea s-au înmulțit, folosesc tehnici tot mai avansate pentru a înșela utilizatorii, iar experții ne spun cum să recunoaștem noile fraude digitale. În plus, marcăm și un moment important pentru mediul tech românesc. Google a aniversat luna aceasta 15 ani de prezență pe piața locală, iar la final, ceva ce s-ar putea să ne pună pe gânduri. Un studiu care ne arată că muzica generată de inteligența artificială este, de la o zi la alta, tot mai greu de deosebit față de cea compusă de artiști. Rămâneți alături de mine pentru a aprofunda în minutele ce urmează aceste subiecte.
Lumea de mâine.
Mi-aduc aminte cum altădată o vizită la stomatolog, cel puțin pentru mine și bănuiesc că și pentru alții, reprezenta o spaimă. Au trecut ani, iar cele mai noi tehnologii minim-invazive, aparatura laser de ultimă generație și soluții care transformă vizita la dentist într-o experiență confortabilă și sigură pentru pacient, există deja în unele clinici stomatologice. Cabinetul stomatologic al viitorului ar putea fi un spațiu în care inovația întâlnește grija pentru pacient, în așa fel încât acea temere despre care vorbeam mai devreme să devină o simplă amintire. Adriana Turea ne aduce mai multe detalii în continuare.
Am descoperit un laser care ajută medicul stomatolog să curețe dintele acolo unde s-a cariat.
Ne uităm și ne fixăm un punct pe care ne dorim să-l îndepărtăm, da? Unde să presupunem că acolo ar fi procesul nostru carios. Un pic mai jos mâna, da. Așa, ne sprijinim coatele sprijinite, da. Bun. Îl ținem ca pe stilou, da? Ca să avem control. Pedala la jumate.
Că l-am curățat de tot.
În principiu se lucrează de la o distanță de aproximativ 1 cm de țesutul pe care ne dorim să-l îndepărtăm. Tu, pe măsură ce avansezi în procesul carios, ce trebuie să faci? Să te apropii, da? Ai deschis camera pulpară. Felicitări!
În celelalte domenii medicale au tot apărut tehnologii noi care să aducă beneficii atât pacientului cât și medicului. De data aceasta se vorbește despre stomatologia viitorului, iar medicul stomatolog Diana Constantinescu explică ce este aceasta.
O stomatologie prietenoasă, o stomatologie orientată către binele și către ceea ce și simte pacientul și emoțional în momentul în care se așează pe scaun, un aspect destul de neglijat în anterior în această ramură. O stomatologie prietenoasă cu cei mici, tocmai pentru a-i familiariza și a-i pregăti pentru această experiență într-o manieră caldă, într-o manieră în care copilul, viitorul adolescent și adult să se adreseze medicului cu toată deschiderea, să nu evite, să nu fenteze, ca să zic așa, controlele periodice, pentru că punem foarte mare accent, atenție, pe profilaxie.
În ceea ce privește tehnologia existentă,
avem radiologie cu expunere minimă la radiație. Avem laserul medical, da, stomatologic, care ne permite să facem practic orice fel de procedură stomatologică într-o manieră minim invazivă. El are o afinitate pentru apă, țesuturile infectate conțin mai multă apă, țesutul carios infectat este mai moale versus țesutul sănătos, țesutul infectat dintr-o pungă parodontală, iarăși este un țesut cu un conținut mare de apă și așa mai departe. Și acolo, practic, unde avem un țesut afectat, el îl va îndepărta cu predilecție, lăsând pe loc țesutul sănătos, deci sacrificiul de țesut sănătos este minim, avem acea energie restantă care se duce remanentă, care se va duce în țesuturi și va genera un proces de biostimulare, niciun alt instrument nu este capabil să facă lucrul ăsta, practic să înceapă, să încurajeze vindecarea din momentul în care eu acționez pe acel țesut. În afară de apă și de lumină, nimic altceva nu atinge țesutul.
Acum este mai ușor să respectăm recomandările medicului stomatolog de a face un control periodic. Există variante de lucru fără ca pacientul să simtă durere și vizita la stomatolog să fie plăcută.
Lumea de mâine.
Happiness.
Aproape imposibil să nu fi auzit de Black Friday, celebrul eveniment de peste ocean dedicat reducerilor, prezent de câțiva ani și într-o variantă locală. Nu despre particularitățile ediției locale sau despre ziua ori zilele desfășurării vorbim azi, ci despre abundența de reclame din spațiul virtual ce promit reduceri în această perioadă, printre care se pot strecura și reclamele înșelătoare. Tot mai multe și folosind tehnici tot mai avansate pentru a înșela utilizatorii, acestea devin din ce în ce mai greu de depistat. Despre o metodă mai puțin cunoscută pe care infractorii cibernetici o folosesc, ne povestește în continuare Silviu Stahie de la Bitdefender România, în dialog cu colegul meu, Alex Buzică.
Vorbim despre reclamele înșelătoare de pe Google și YouTube de această dată, nu mai vorbim de cele de pe Facebook.
Da, o metodă poate mai puțin cunoscută pe care atacatorii folosesc în general este să închirieze spațiu de reclamă pe diverse platforme. Dacă vezi o reclamă, nu te gândești neapărat că e și un pericol în spatele ei. Acest lucru este foarte răspândit pe platforma Meta, mai ales pe Facebook, dar atacatorii și-au dat seama că se pot muta și pe alte platforme cu un pic de muncă. Dar, spre deosebire de Facebook, se mai pot achiziționa reclame pe Google și pe YouTube, au făcut acest lucru prin preluarea unor canale existente, legitime și utilizate de foarte mult timp. Deci e acest lucru important. Când atacatorii folosesc genul acesta de vector de atac, adică un canal care există de 10 ani de zile, este mult mai greu de detectat de către sistemele automate, pentru că e un canal cu încredere, care în trecut a avut, nu a avut probleme, a cumpărat în trecut reclame, a cumpărat spațiu de reclame pe site-uri, pe sau pe diverse servicii de profil pe Google, și atunci inspecția la ceea ce urmează să fie promovat acolo nu este foarte, foarte atentă. Mai ales că cei care văd canalul respectiv sau reclama respective au mai multă încredere, știind că este vorba de cineva cunoscut. Ce se întâmplă, de fapt? Atacatorii au preluat, cum spuneam, niște canale de YouTube, chiar de Google direct, prin metodele clasice. Phishing, au găsit niște credențiale, cineva n-a fost atent, deci cumva au reușit să intre în conturile respective, au înlocuit conținutul cu ce au avut ei nevoie. Virusii aceștia erau gândiți pentru Windows, dar funcționau, există variante și pentru Android și pentru macOS, ca să nu se simtă celelalte platforme excluse în această, ecuație. Odată ce victimele instalau aplicația respectivă, practic pierdeau controlul asupra dispozitivului, controlul pe care îl exercitau atacatorii era un control ascuns, nu era ceva vizibil. Victima nu își dădea seama că a pierdut controlul la calculator, dar amenințarea respectivă făcea screenshot-ul, făcea poze la ecran, captura tot ce se scria pe tastatură, tot ce băga username, parole, coduri, informații stocate în browser, cum ar fi din nou username și parole, totul era furat de atacatori și trimis pe un server unde urmează să fie vândut mai departe. Portofele electronice pentru criptomonede. Foarte multă lume are criptomonede din acest moment, au aplicații instalate, au extensii în browser, și bineînțeles interesa și acest aspect, ce anume să preia conturile acestea de criptomonede.
Lumea de mâine.
Compania Google a împlinit luna aceasta 15 ani de prezență în România. De la un birou cu câțiva angajați, cu care a început în noiembrie 2010, echipa locală a ajuns în prezent la peste 400 de oameni. Activitățile din biroul local s-au diversificat constant, iar acum Google are în București un adevărat centru de inovare cu echipe dedicate de consultanță în digital advertising, servicii de cercetare și dezvoltare pentru wearables, cloud și Android. Despre bilanțul companiei la acest aniversar aflăm mai multe de la Florentina Varga.
Educație, digitalizare și dezvoltare economică ar putea fi cele trei paliere prin care compania și-a pus amprenta în cei 15 ani de când s-a lansat și în țara noastră. De la programele pentru organizațiile neguvernamentale la cele pentru administrația locală și, de ce nu, pentru afaceri și antreprenori. Elisabeta Moraru, Country Director Google România, cu doar câteva exemple.
Atelierul digital. Sunt 9 hub-uri în cele mai importante centre universitare în care se desfășoară cursuri online și offline, marketing digital, programare, siguranță online și dezvoltarea carierei. Peste jumătate de milion de persoane au participat la cursurile destinate, atât studenților, cât și întreprinderilor mici și mijlocii, pe care le-am făcut cu aceste universități, 15 la număr în România. Am lansat atelierul digital în 2016. Am gândit acest program ca o platformă online de educație în domeniul marketingului digital, apoi ne-am dus în offline, ne-am dus către colegii noștri, profesorii, și de-a lungul anilor am devenit, poate dacă vreți, un hub, o platformă, pentru că am adăugat apoi zona de inteligență artificială, zona de codare, design sau productivitate. Ne-am dorit să oferim constant susținere IMM-urilor din România. Am pus la dispoziție cursuri și consultanță dedicată pentru peste 10.000 de astfel de companii, oferind consiliere specializată despre cum să ne digitalizăm afacerea. În ultimii 2 ani, curricula a fost actualizată cu module în zona de inteligență artificială. Am venit către colegii noștri din zona IMM-urilor pentru a susține potențialul lor, pentru ca noile tehnologii, modul AI, Gemini, să fie parte integrantă din felul în care ei reușesc să pivoteze pentru a intra în industrii noi. Un alt moment important. Începând din 2023, Google România a făcut un parteneriat cu Institutul Național de Administrație și am derulat programe pentru educare al personalului din administrația publică în domeniul inteligenței artificiale. Aproximativ 8500 de funcționari publici din România și din Republica Moldova au participat la sesiunile noastre în zona de inteligență artificială, cu scopul de a crește productivitatea, dar, aș sublinia foarte important, și cu noțiuni de zonă de siguranță în online și siguranță, securitate cibernetică.
Focusul actual este inteligența artificială, toate produsele localizate în ultima perioadă bazându-se pe aceasta. Mai mult, Google România se concentrează pe impulsionarea utilizării AI-ului și sprijinirea inițiativelor de educație în domeniul inteligenței artificiale. Andrei Mușat despre ceea ce se dezvoltă în centrul local din București.
Google în România reprezintă cel mai mare centru de dezvoltare pentru dispozitive wearable în regiunea EMEA. Ne ocupăm aici cu dezvoltare și inovare în multe zone tehnologice, dintre care putem aminti dezvoltarea de sisteme de operare, aplicații de mobil, sisteme de back-end și multe alte zone pe care colegii mei le acoperă pentru a dezvolta aceste dispozitive. În total avem peste 400 de angajați, de colegi aici, care acoperă roluri în zona tehnologică, roluri de inginerie software, rolurile de product management, program management, user experience, customer experience și roluri administrative în zona de non-tech. Deci acoperim o plajă destul de completă și mare de funcții.
De la lansarea versiunii pentru România în 2013 și până în prezent, YouTube a devenit unul dintre cele mai importante canale ale creativității românești. Mai mult de 13 milioane de români cu vârsta de peste 18 ani se uită la videouri pe acest canal. Zilnic, o persoană din România se uită în medie circa 50 de minute. De asemenea, companiile și advisorii din România dedică tot mai multe resurse pentru dezvoltarea prezenței lor pe YouTube prin canale proprii, crearea de conținut exclusiv și campanii dedicate.
Lumea de mâine.
Vorbim deja de câțiva ani despre inteligența artificială și încercăm să înțelegem cum această tehnologie modelează societatea de mâine. Cantitatea tot mai mare de conținut generat cu AI și dificultatea în a-l identifica reprezintă cu siguranță o provocare pentru perioada următoare. Se pare că devine din ce în ce mai greu să diferențiem muzica generată de inteligența artificială de compozițiile oamenilor. Cel puțin asta arată un studiu recent realizat de Ipsos pentru platforma de streaming Deezer, care a testat 9.000 de persoane. Acestea au avut de ascultat două piese generate de inteligență artificială și una compusă de oameni. Surprinzătoare sau nu, rezultatele indică faptul că 97% dintre participanți nu au putut face diferența între muzica generată artificial și cea compusă de oameni. Cercetarea a inclus și alte aspecte în legătură cu impactul inteligenței artificiale. 51% dintre participanți cred că tehnologia va duce la mai multă muzică de calitate slabă pe platformele de streaming, iar aproape 2/3 consideră că va provoca o pierdere a creativității. În ceea ce privește etichetarea conținutului AI, 80% dintre cei chestionați au spus că își doresc ca muzica realizată integral în acest fel să fie clar etichetată, un aspect punctat de directorul Deezer și în privința căruia platforma se poate lăuda. Studiul a mai arătat că mai mult de jumătate dintre respondenți s-au simțit inconfortabil pentru că nu au putut distinge între cele două tipuri de muzică. Brazilia, Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Japonia, Țările de Jos și Statele Unite sunt cele 8 țări în care a fost realizat sondajul între 6 și 10 octombrie, iar subiectul îmi amintește de cazul recent al formației The Velvet Sundown, dacă îi putem spune așa, devenită virală pe Spotify și generată cu AI. În urma acestui caz, Spotify a anunțat că va încuraja artiștii și casele de discuri să indice clar când folosesc AI în procesul de creație. Altfel, artiștii care nu folosesc inteligența artificială în procesul de creație sunt revoltați de modul în care companiile își antrenează modelele, cel puțin unii dintre ei pe care îi voi enumera imediat. Și cum altfel să protesteze un artist dacă nu prin muzică? Legendarul Paul McCartney a lansat o melodie silențioasă, alăturându-se altor nume din industria muzicală deranjate de acest aspect despre care vă vorbeam puțin mai devreme. Melodia silențioasă lansată de fostul membru al formației The Beatles completează un album de protest al industriei muzicale față de utilizarea neautorizată de către companiile de inteligență artificială a materialelor protejate prin drepturi de autor, potrivit cotidianului britanic The Guardian. Așa că, în loc de o linie melodică ușor de identificat și versuri memorabile, tot ce se aude este un șuierat slab și ocazional câte un zgomot înnăbușit, sugerând că, în cazul în care companiile exploatează pe nedrept proprietatea intelectuală a muzicienilor pentru a-și antrena modelele de AI, ecosistemul creativ va fi distrus, iar muzica originală va fi redusă la tăcere, mai spune publicația britanică. Albumul Is This What We Want compilează înregistrări silențioase de la diversi artiști cu scopul de a face presiune asupra guvernului britanic să împiedice companiile de tehnologie să-și antreneze modelele prin conținutul creativ folosit fără permisiune, iar contribuția lui McCartney vine în contextul în care muzicienii își intensifică demersul. De altfel, muzicianul britanic este una dintre vocile principale care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la planurile autorităților de a încheia un nou acord cu companiile de AI, care solicită acces la cantități vaste de date pentru antrenarea modelelor lor, inclusiv la texte, imagini și muzică. Sam Fender, Kate Bush, Hans Zimmer și Pet Shop Boys se numără printre artiștii care susțin campania.
Lumea de mâine.
Cam atât pentru azi. Am discutat despre tehnicile minim-invazive la dentist, am analizat fraudele online, am sărbătorit cei 15 ani de Google în România și încă o dată ne-am îndreptat atenția către inteligența artificială. Toate aceste informații, dar și multe altele, pot fi reascultate pe site-ul nostru, la secțiunea podcast. Sunt Tibi Ursan, vă mulțumesc pentru atenția acordată și astăzi, iar cu noutăți ne auzim în ediția viitoare. Până atunci, toate cele bune!